السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. tunakariri mara kwa mara na tunaendelea kulikariri hilo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba sisi isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya lengo hilo Allah subhanahu wa ta'ala akafanya mambo mbalimbali kwetu sisi waja wake, ili kuhakikisha kwamba sisi tunalitimiza lengo lile ambalo yeye subhanahu wa ta'ala ametuumbia kwalo, nalo ni ibada, kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Akatupa akili, akatuma mitume, akateremsha vitabu na yote ambayo yanahukumilia yanapelekea katika hilo, ni wasila wa sisi kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Yote yeye subhanahu wa ta'ala akayafanya, bali kwa kuwa yeye subhanahu wa ta'ala ndiye muabudiwa na yeye ndiye anayetaka aabudiwe vipi, utaona yeye Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha katika kitabu chake, bali akabainisha kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni namna gani yeye subhanahu wa ta'ala aabudiwe. Yale mambo yote ya ibada na mambo ya utiifu ambayo yeye subhanahu wa ta'ala anayataka yafanywe kwa ajili yake, akayapambanua na kuyaweka wazi katika kitabu chake, akayaweka wazi kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa ibada ndiyo msingi wa kufaulu uhaja mbele yake subhanahu wa ta'ala, lile ambalo amewaumbia kwalo, amewaumba kwa ajili ya hilo, yani ni ibada na ndiyo msingi wa kufaulu kwake subhanahu wa ta'ala, pia akaeleza subhanahu wa ta'ala kwamba kitakachowanufaisha waja baada ya kuwa ni Waislamu, maana ibada anazoabudiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, au mambo yote ya utiifu ambayo yanafanywa yeye subhanahu wa ta'ala ameyataka yaelekeze kwake, mambo yote yanayofanywa haya hayatowanufaisha waja isipokuwa kwanza wao wawe Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tuliyoitanguliza kuisoma anasema: wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, yoyote atakayetafuta usiokuwa Uislamu afanye ndio utaratibu wake wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, falan yuqbala minhu, utaratibu huo hautukubaliwa kutoka kwake, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na huyo akhira atakuwa ni katika jumla ya waliokula hasara kwa maana mtu akawa anafanya mambo ya utiifu, anaswali au anaabudu, kwa ibada yoyote anayoifanya, anatoa sadaka, anajenga misikiti, lakini hana Uislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha wazi ya kwamba msingi wa kwanza wa kunufaika mbele yake subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo waje wanayafanya kwa muktadha wa yeye subhanahu wa ta'ala, wanamuelekezea hayo yeye, wanamuabudu nayo, basi ya kwanza lazima wawe ni Waislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, atakayetafuta njia na utaratibu usio wa Uislamu, falan yuqbala minhu, hatokubaliwa utaratibu huo, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na akhira atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala anasema, ay man yadinu lillahi bighairi dini al-islam, yoyote anayeabudu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bighairi dini al-islam, kwa isiyokuwa dini ya Uislamu, alladhi irtadahu Allah li'ibadihi, Uislamu ambao ameuchagua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waja wake, fa'amaluhu mardudu, matendo yake ni yenye kurudishwa, ghairu makbuli, si yenye kukubaliwa, li'anna dini al-islam, kwa kuwa dini ya Uislamu huwa almutadhamminu lilistislami lillahi ikhlasan wa inqiyadan lirusuli, kwa kuwa dini ya Uislamu ndiyo ambayo inaofungamana na kujisalimisha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasan, hali ya kumtakasia yeye dini, wa inqiyadan lirusulihi, na hali ya kuwafuata mitume wake. Fama lam yati bihi al-abd, sasa muda wote pale ambapo mja haja uleta huo Uislamu, haja kuwa nao huo Uislamu, lam yati bisababi najati min adhabi llahi walifauzi bithawabi, maadamu mja haja uleta huo Uislamu, lam yati bisababi najati, huyo atakuwa hajaleta ile sababu ya kufaulu, min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, bithawabi, kwa thawabu zake yale anayoyafanya, wa kullu dinin siwahu fabatil, na kila dini isiyokuwa hiyo basi ni batil. Hii la kwanza katika yale ambayo watu wanayafanya kwa muktadha wa mula wao, wanamwabudu kwayo, ni ibada, wanazielekeza kwake, basi lazima Uislamu upatikane kwa huyo mwenye kufanya. La pili ni ile aya tuliyosoma katika suratul Bayyinah, ni kumtakasia yeye sasa hizo amali, kwamba mtu afanye katika moyo wake, asikusudie mwingine, amkusudie Mola wake subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi nafanya amali hii, nafanya tendo hili la utiifu, namkusudia Mola wangu, sikusudii kuonekana, sikusudii kusikiwa, wala simkusudii fulani zaidi ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru, na wala watu hawajaamrishwa, illa liya'budu Allah, isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu dina, hali ya kumtakasia yeye dini. Hicho ndio walichoamrishwa watu, hunafaa, hali ya kuachana na shirki na kuelekea katika tauhidi, wayuqimu salata, na wasimamishe sala, wayutu zakata, na watoe zaka, wadhalika dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyokuwa madhubuti, dini iliyonyoka sawasawa, kuzifanya ibada baada ya kuwa mtu ni Muislamu. Basi cha pili kitakachomnufaisha mbele ya Mola wake kwa yale anayoyafanya baada ya Uislamu wake ni ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala hii tendo unalolifanya. Mimi natoa sadaka hii, naitoa kwa ajili ya Allah, na swali kuswali kwangu ni kwa ajili ya Allah, simswalii mtu kwamba kuna fulani anione. Hili ndio litakalomnufaisha mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hilo, pamoja na Uislamu na ikhlasi, bado mtu hawezi kunufaika na matendo yake isipokuwa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Mtume sallam akasema wazi, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, yoyote atakayefanya matendo ambayo hakuna ndani yake mafundisho yetu, fa huwa radd, matendo hayo ni yenye kurudishwa kwake mwenyewe. Atafute ni nani wa kumlipa matendo hayo, atafute wa kumlipa, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapokei matendo isipokuwa yale ambayo yamefanywa kwanza na Muislamu, alafu akayafanya akiwa na ikhlasi, kumkusudia huyo Mola wake, hakufanya kwa kumkusudia mtu fulani. pamoja na yote hayo pia afuate utaratibu na nidhamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile alivyofunza. La sivyo matendo yake yatakuwa ni habaa manthura, vumbi lenye kutawanywa, kwa kuwa amekosa kufuata mwenendo na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna alivyofunza ibada, zile ibada zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pamoja na hayo yote, ili mtu anufaike na matendo yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ayakusanye haya matatu. Sasa amali zote zinazofanywa na wanadamu, matendo ya kiibada ambayo wanajikurubisha nayo mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ili yawafiki matendo ya afikiani na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hapo aambiwe mtu amemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matendo yake ya kiibada anayoyafanya, lazima akusanye vitu sita katika matendo yake. Na hayo wameyachambua wanawachuoni akiwemo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya 40 an-Nawawi, ameyaeleza mambo ambayo kwa sababu yake mambo hayo mtu atakuwa ameyafiki mutabaa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. La kwanza, afanye amal kwa sababu ya kisheria, kile tendo unaolifanya la kiibada basi liafiki sababu ya kisheria. Amali lazima iafikiane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sababu. Kwa mfano, mtu yeye akawa anajalia kila anapoingia nyumbani kwake anasali rakaa mbili, swala ni ibada, anaabudiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala, lakini je, sababu ile sababu iliyomsababisha aswali rakaa mbili ni sawa? Kila akiingia nyumbani kwake aswali rakaa mbili, mtu huyu ataambiwa amefanya bid'a, kwa sababu amali anoifanya sababu yake haijakuja katika sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemfunza sisi, mtu anapoingia msikitini ndio aswali rakaa mbili, sio kwamba kila akiingia nyumbani, kila ukitoka ukiingia rakaa mbili, kila ukitoka ukiingia rakaa mbili, utaambiwa umefanya bid'a, kwa sababu sababu uliyojalia katika ibada yako si sababu ya kisheria. Hilo la kwanza, mtu amali anoifanya basi iendane na sababu ya kisheria. La pili, jinsi ya amali ilivyo lazima pia iafikiane na jinsi ya kisheria iliyokuja katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Amali na tendo la kiibada analifanya mtu lazima liafikiane na sheria katika jinsi. Lau mtu atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo sheria haijaweka jinsi yake, ile jinsi dhati ya amali anayoifanya, mathalan katika Eidul Udhiya sisi tumewekewa sheria tuchinje wanyama hoa, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, watu walitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile ambacho amewaruzuku wao, min bahimati al-an'am, katika wanyama hoa, wanyama wa kufugwa ambao ni ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Mtu akaamua mimi nachinja farasi au nachinja paa, nitachinja twiga, swala, ibada yake itaambiwa ni marududu. Hicho alichokichinja atakuwa amechinja kitoweo cha kawaida, lakini zile thawabu za udhiya hazipati, kwa kuwa amefanya jambo ambalo ile jinsi haijakuja katika sheria. Sheria imefunza vingine, mtu akafanya vingine. Hivyo hivyo mtu anatakiwa amali anoifanya baada ya kuwa ni Muislamu, baada ya kuwa ana ikhlasi, baada ya kuwa amemfuata Mtume, basi pia atizame alqadru, kile kiwango cha amali anachoifanya. Tendo la kiibada analifanya mtu lazima liafikiane na sheria katika kiwango. Yoyote atakayezidisha kiwango, kiwango cha ziada zaidi yalivyokuja katika sheria, amali yake pia ni marududu, atarudishiwa mwenyewe, atafutiwa kumlipa ni nani. Mathalan, sheria imeweka swala ya dhuhuri itaswaliwa raka nne, mtu akasali raka tano, akasali raka sita, au akasali raka tatu akapunguza, amali yake inakuwa ni marududu, atafutwa kumlipa swala hiyo ni nani, kwa kuwa sheria imeshakuja na kiwango maalum. Hivyo hivyo katika masala mtu kutia udhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibiti akitia udhu mara moja, ni kiungo kimoja anapaka mara moja au mara mbili au mara tatu, atakayezidisha mara ya nne na tano na kuendelea kiungo kimoja, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema manzada ala dhalika, atakayezidisha juu ya hivyo faqad asaa wa taadda wa dhalama, huyo amefanya uovu na amechupa mipaka na amedhulumu. kwa kuwa sheria imeshakuja na kaidi maalum, kiwango maalum katika hilo. Hili ni la tatu. La nne, al-kaifia, amali mtu anaoifanya tendo la kiibada liafikiane na sheria Allah subhanahu wa ta'ala katika kaifia, namna vile ambavyo sheria imekuja ikafundisha namna hii, ibada hiyo ifanywe kwa namna hii, basi ndivyo hivyo hivyo mtu atakuwa afanye. Mtu lau atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo anaabudiwa nalo hilo Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akakhalifu sheria katika kaifia, amali yake pia itarudishwa, tambua ni amalu marududu, atafuta wa kumlipa. Mtume wa salama yeye amefunza mtu anaposwali, kabla ya kusujudu kuna kurukuu. Yeye akaswali akasujudu kwanza, alafu ndo akarudi tena akarukuu, swala yake ni batil, atafuta wa kumlipa kwa kuwa kaifia ameivuruga. Sivyo vile ambavyo Mtume salama amefunza, lazima mtu atizame kaifia, namna vile ambavyo Mtume salama ifanya ibada hiyo naye afanye hivyo hivyo. Kadhalika azzaman, jambo la tano, baada ya mtu ushakuwa Muislamu, una ikhlasi kabisa katika matendo yako, unamfuata Mtume, tizama sasa muda unaofanya amali yako katika hilo tendo unalofanya. Muda lau mtu atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali ambayo ipo nje na muda wake, sisi tumewekewa nyakati za kisheria za ibada, swala fala dhuhri ni saa saba, au wakati mwingine anaingia saa sita na nusu. Mtu yeye akaswali swala ya dhuhuri saa tano, amali yake haikubaliwi, atafutwa kumlipa amali hiyo. Kadhalika na ibada zingine ambazo zimekuwa muda Ramadhani, hapa tulipo mwezi huu wa Rabiul Awwal, mtu hawezi hapa kanuia Ramadhani akafunga Ramadhani katika kipindi hiki, kwa kuwa sio muda wake, lazima asubiri wakati wa Ramadhani uingie ndio afunge Ramadhani. Jambo la sita ni almakani, amali anoifanya mtu lazima iafikiane na sheria katika sehemu, ile sehemu anoifanya. Mathalan, itikafu ni jambo la kisheria, na sheria imekuja itikafu inakaliwa msikitini. Mtu akaamua mimi nakaa itikafu katika gari langu, au nakaa itikafu nyumbani kwangu, itikafu yake itakuwa ni batil, na atafutwa kumlipa ibada hiyo, kwa kuwa sheria imekuja ikafunza sehemu maalum ya kukaliwa ibada hiyo, sio pahala popote. Na lau kwamba ingekuwa kuna ubaya gani kwamba ni msingi wa kusihi ibada na kuwa ibada zikubaliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kuna ubaya gani kufanya hivyo? Basi hata sisi huku tungejitengezea Kaaba yetu, tukatengeneza hapa tuka Al-Kaaba, tukawa tunahiji hapa hapa Tanzania, na hakuna sababu ya kwenda Maka kwa kuwa kuna ubaya gani. Lakini kwa kuzingatia kwamba kwa kuonyesha kwamba sheria imekuja ikaeka na sehemu maalum, kuna ibada ambazo zinazingatiwa pahala, lazima mtu azingatie mahali anapofanya ile ibada. Ndio maana watu wote inapofika msimu wa hija wote wanaenda Maka, kwa kuwa hija haisihi isipokuwa kule, hakuna anaweza kufanya hija katika mji wake. Basi hivyo hivyo katika ibada zingine, mtu anatakiwa achunge sehemu anoifanya amali yake hiyo. Wallahu ta'ala alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما تقول يا كسيمة يا كوان الله سبحانه وتعالى يين بمعبوديوه نيين به أليفونز لم نغاني أعبوديوه. Kwa yeyote yule ambaye ataleta ibada ambayo yeye subhanahu wa ta'ala hakuweka katika sheria, basi ibada hiyo ni marududu na alihi, ni yenye kurudishwa kwake, na atafutwa kumlipa ni nani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ibada anazozilipa sheria yake imeshafafanua, baada ya kwa watu ni mtu kuwa ni Muislamu, basi afanye amali kwa ikhlas, amkusudie Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na ikhlasi yake alionayo, basi lazima pia amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyofunza ibada hiyo ifanye. Sasa yeye subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tukimbilie katika mambo ya kheri, lakini je, ni kheri tu kwa holela, kwamba kila mtu kwa vile alivyo yeye na anapopenda afanye kheri kwa namna yoyote? Hapana. Yeye subhanahu wa ta'ala kwa kwenda muabudiwa akatuwekea sheria namna gani tumwabudu. Anasema subhanahu wa ta'ala, kuli innama ana basharun mithlukum, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie innama ana basharun mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu, yuha ilayya, nateremshiwa wahi juu yangu, annama ilahukum ilahu wahidu, kwa hakika mola wenu ni mola mmoja, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan, yule ambaye anataraji kukutana mola wake basi afanye matendo yaliokuwa mema, matendo yaliokuwa mazuri. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, na wala asimshirikishe katika ibada za mola wake yote. Alimamu Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala anasema alipokuwa akieleza aya hii, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala falyamal amalan saliha ay ma kana muwafiqan li shari'i Allah, matendo mema ni yale ambayo yanafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. La mwanzo. La pili, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe katika ibada za mola wake kumshirikisha yoyote. Kwamba mtu akawa anafanya ibada, hapo hapo anamkusudia Allah, hapo hapo anamkusudia mwingine, pengine bosi wake, kwamba anaye anione nimefanya jambo hili, asifanye hilo, asimshirikishe yoyote katika ibada za mola wake, kumshirikisha yoyote. Akasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhu Allah, nayo ni yale matendo ambayo hukusudiwa kwa matendo hayo uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, wa hadhani, na haya mawili au na hizi mbili, rukun al-amali al-mutakabbali, ndiyo nguzo za matendo yenye kukubaliwa. La budda an yakuna khalisan lillahi, matendo hayana budi kuwa ni khalis, yametakasiwa hayo, kwamba mtu ameyafanya kwa ajili ya mula wake sawaba, bali pile vile vile hayana budi kuwa matendo ni sawabu, yemesibu ala shariati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuisibu na kuipatia sheria ya mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo hivyo mtu atakuwa afanye. Sasa katika kipindi tulicho nacho, tushaingia katika kipindi cha Rabiul Awwal mfunguo sita, ambao ndio msimu wa mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kusherekewa mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashikhu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea masala ya ghulu, kuchupa mipaka kwa watu wema, akasema rahimahullahu ta'ala, akawapigia mfano wanaosherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina yaquluna fi rasuli sallallahu alaihi wasallam, hao ambao wanafanya ghulu, wanachupa mipaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wayaj'aluna lahu almawalida, na wakamjalia wao mazazi, wakasherekea siku yake ya kuzaliwa, hum yuriduna bidhalika khaira, hao wanataka kwa hilo khairi, ni kweli wanakusudia khairi. Je, lakini khairi hiyo mtume ameifunza? Anasema lakin aradu khaira bihadhihi albid'ati, wao wamekusudia khairi bihadhihi albid'ati, kwa hii bid'a, kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe mwenye haki ya kujifanyia mazazi hayo alifunga hiyo siku ya kuzaliwa, hajapiga ngoma, alifunga. Na aliulizwa kuna kuswaumu ya siku ya Jumatatu, akasema ndio siku niliyozaliwa. Sasa kama ilikuwa ni kumfuata yeye, basi tufunge, kwa mnapiga ngoma? Kwa akasema hao yuriduna bidhalika khaira, wamekusudia khairi, na ndivyo ilivyo. Lakini aradu khaira bihadhihi albid'ati, lakini wamekusudia khairi kwa hii bid'a, fasara dhararuha akthara min naf'iha, yakawa madhara yake ni makubwa kuliko manufaa. Madhara yanayopatikana katika kushirikia mazazi hayo kwa kupiga ngoma na kucheza ni makubwa kuliko manufaa, na mtu ukilifuatilia utaona madhara yanayopatikana katika jambo hili. Liannaha, kwa kuwa hiyo huko kusherekea mazazi kwa kupiga ngoma na kucheza, tu'ti linsana, miongoni mwa madhara yake sasa aliyotaja, lakini yako mengi zaidi ya haya, tu'ti linsana, jambo hilo linampa mtu na shauka na ghira mashru'i, uchangamfu usiokuwa wa kisheria, fi wakati muayyan, katika wakati maalum, mtu atakuwa na nashati katika kipindi hichi cha mfunguo sita, kadi za mialiko na mingineyo, nashati katika kipindi cha mfunguo sita, watacheza, wataimba, thumma ya akubuhu futuru, kisha mtu unamfuatia uchovu, ghairu mashuruhi, uchovu soko wa kisheria, fi baqiyati al-aam, katika mwaka mzima, pengine mtu asiswali mwaka mzima, lakini ikifika tu mfunguo sita, kwa kuwa ndio kuna kupiga ngoma na kucheza, ni jambo mtu analipenda. Kuna watu wengine katika makabila yao wanapenda ngoma, Sasa kwa kuwa anajua ngoma za kimakabila ni haramu, kuja tujifichie huku kwenye maulidi, tukate kiu yetu huku. Kwa hiyo anabakia mwaka mzima haswali, hafanyi chochote. Ikifika mfungo wa sita, na utamwona mtu ana nashaka, Muislamu ndo yeye, sadaka atatoa, lakini maulidi yakiisha hakuna tena ibada. Anasema walihadha, na kwa ajili hii, tajidu haulai alladhina yughaluna fi hadhihi bid'ah, utawakuta hawa ambao wanafanya ghulu katika bid'ah hii, fatirina fil umuri almashru'ati alwadhih, utawakuta ni wachovu katika mambo ya kisheria ambayo ya wazi kabisa, mambo ya kiibada, mambo ya sunna mingine ni wachovu, upeo wa uchovu. Lakini katika bid'ah hii utamwona mtu ananashaka, anarukaruka, laysu kana shati ghairihi, na shati ambayo isiyokuwa mfano na shati ya usiokuwa wao. Wa hadha mimma yadullu ala taathiri albid'i fi alqulub, na hili katika jumla yale ambayo yanajulisha katika kuathiri bid'a. Bid'a ina athiri katika nyoyo za watu, wa annaha, na kwa hakika hiyo bid'a, mahma zayyanaha ashabuha, huko kusherekea mazazi, vyovyote vile ambavyo watakupamba watu wake wenye kushiriki, wenye kusherekea wa mazazi wakayapamba, fala tazidu linsanu illa dhalala, halimzidishi hilo mtu isipokuwa upotovu. Li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotovu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuchunge amali tunazozifanya kwa msingi wa vile tulivyozungumza mwanzo. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshakuneemesha na Uislamu, maana mtu hakubaliwi amali anayoifanya ambayo anamwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala kama si Muislamu. Hilo la kwanza. Wewe umejaliwa ni Muislamu, sasa basi fuata kizingiti cha pili, kuwa na ikhlasi. Yale unayoyafanya yote, swala, sadaka, zaka na mingineyo, kuwa na ikhlasi, mkusudie Mola wako subhanahu wa ta'ala. Lakini hilo pia halitoshi kukunufaisha mbele ya Mola wako isipokuwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye aliswali vipi? Yeye alitoa sadaka vipi? Yeye alihiji vipi? Yeye alitoa zaka vipi? Yote umtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo itakunufaisha mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, na yote atakifanya matendo ambayo hayana mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, matendo hayo ni yenye kurudishwa, hayakubaliwi, atafuta wa kumlipa. Kwa tunazungumza haya kwa muktadha wa yale ambayo yanaendelea, kadi za mialiko zimeshaanza kutoka na maulidi makuu yameshatangazwa kwamba mwaka huu yatakuwa Dodoma. Kwa hiyo mialiko imeshaanza kutoka. Sisi tunasema na tunaendelea kusema, pamoja na kwamba wenyewe wameapa kutuacha, na si sababu ya kutoendelea kusema, maana kama kuachwa ingia kwa pombe, kuna aya za wazi wazi zinaeleza kwamba pombe ni haramu, lakini watu wanakunywa na viwanda vinatengenezwa kila siku. Sasa sio sababu ya kunyamaza kusema kama pombe ni haramu, na hivyo hivyo maulidi, pamoja na kwamba wenyewe wameapa hawaachi, wataendelea kufanya, na sisi tunaendelea kusema kwa kuwa haki ndivyo ilivyo, lazima isemwe. Kwa hiyo sisi tutakuwa tahadhari na yale ambayo watu wameyazua kwa muktadha wa nafsi zao, kwamba nafsi zao zinapenda mambo hayo, lakini sheria hasa haijakuja kuelezea mambo hayo. Kusoma historia ya maulidi, maulidi yamekuja kuzuka karne ya nne, miaka 300 baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huko nyuma alikuwa anafanya nini? Al-Imamu Shafi hajui maulidi, Al-Imamu Malik hajui maulidi, Al-Imamu Abu Hanifa hajui maulidi, Al-Imamu Ahmad, hawa maimamu wanne wa madhahibi al-arba'i wote hawajui maulidi ni nini. Baada ya kufa hawa wote ndio kuja kuzuka kitu kinaitwa maulidi. Sisi tutakuwa tutizame haya tunayoyafanya, na tujue kwamba mbele yetu kuna siku ya kukutana na Mola wetu na kulipwa haya tunayoyafanya. Sasa tukiwa wajeuri kwamba tunawakomoa watu fulani mawahabi ambao hawampendi Mtume, sawa, lakini fahamu ya kwamba kuna siku ya kusimamishwa mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala na kuulizwa kila moja ulilifanya, na Mtume salama atakuwa ni shahidi juu yetu kwa haya ambayo tunayafanya, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta nyumati zote, alafu akasema waji'ina bika, tutakuleta wewe Muhammad ala haula'i shahida, juu ya hawa watu wako uwe ni shahidi wewe kushuhudia yale walioyafanya. Je, ni kweli ulifunza? Sasa wewe utakuwa ufikirie siku hii na yale ambayo matendo unayoyafanya, je, yameafi kisheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من أقيم الصلاة.